Cēsu Bērzainē kādreiz atradās nozīmīga ķieģeļu rūpnīca, ko dibināja uzņēmīgais Jānis Pētera dēls Eglītis 1907. Gadā. Viņš, iespējams, bija viens no pirmajiem, kas aizsāka māla rūpniecību un tirzniecību Cēsu apkaimē. Vēlāk uzņēmums kļuva pazīstams kā Paula Eglīša ķieģeļrūpniecība un bija vienīgā modernizētā ķieģeļu ražotne Cēsu novadā, kā arī nozīmīgs būvmateriāla piegādātājs visā Latvijā. Lai gan 1936. Gada žurnālā Ilustrētā tehnika minēts, ka uzņēmums dibināts tieši 7. Gadā, tā darbībā bija pārtraukums Pirmā pasaules kara laikā. Tomēr jau 1915. Gadā uzņēmums atsāka darbu. To pierāda Krievijas 12. Armijas štāba fotogrāfija, kurā redzams gan ceplis, gan eglīšu māja, Birstals. Fotogrāfija uzņemta tajā laikā, kad augustā Vācu uzbrukuma laikā Kurzemē armijas štābs tika izvietots bijušajā Bērzaines ģimnāzijas ēkā pie Cēsīm. Pēc Jāņa Eglīša nāves 1922. Gadā uzņēmumu pārņēma viņa dēls Pauls Eglītis. Viņš ne tikai turpināja tēva darbu, bet kļuva arī par Lenču pagasta Lejassilu Dzirnavu īpašnieku un Cēsu amatnieku biedrības uzticības personu. 30. Gados uzņēmums piedzīvoja ziedu laikus. Tas tika paplašināts un modernizēts, un tajā sāka ražot arī drenu caurules. 1935. Gadā latviešu lauksaimnieka kalendārā minēts, ka Pauls Eglītis izgatavo māla caurules pēc zemkopības ministrijas pasūtījuma. Gadu vēlāk, 1936. Gadā, viņa ražotie ķieģeļi tika izmantoti Rīgas Svētā Pētera baznīcas un arī Rīgas Biržas komitejas komercskolas, šodien pazīstams kā Mākslas akadēmija atjaunošanā. Laikraksts Cēsu vēstis 1938. Gadā ziņoja, ka ceplī strādāja arī Cēsu cietuma ieslodzītie. Šajā laikā uzņēmuma teritorija tika labiekārtota, tika izveidots puķu dārs, par kuru rūpējās Paula Eglīša dzīvesbiedra, un ierīkots zivju dīķis, kurā glūdas upītas ūdeņi tika uzkrāti ar īpaši uzbūvētu dambi un slūžām. Tas bija izcils piemērs, kā var apvienot rūpniecību ar estētisku vidi. Otrā pasaules kara laikā ķieģeļu cepļa liktenis mainījās. 1941. Gadā pēc padomju varas nacionalizācijas un vēlāk Vācu okupācijas uzņēmums tika pakļauts dažādām pārvaldes struktūrām un zaudēja patstāvību. 1942. Gadā ķieģeļnīca jau bija tiešā Vācu pārvaldē. Tajā pašā karā, 1941. Gada 29. Jūnijā, Vācu uzbrukuma laikā nodega arī Rīgas Svētā Pētera baznīca, kuras restaurācijā tika izmantota eglīšu cepļa ķieģeļi. Pēc Otrā pasaules kara Bērzaines ķieģeļu ceplis savu darbību vairs neatjaunoja. Un 1917. Gadā vietā, kur reiz bija rūpnīca, vairs nebija nekāda liecība par tās pastāvēšanu. Taču eglīšu ģimenes mantojums turpina dzīvot daudzās vēsturiskās ēkās Latvijā. Un pati ģimene atdusas netālajos Bērzaines kapos.